Այս միջանցքը ծանոթ է ինձ, այստեղ եղել եմ։ Երրորդ համարում մի անգամ սկանդալ եղավ։
Հա, դուք որտեղ եք տեղավորվել, որ համարում։
Ութերորդ։
Լավ, գիշերը փակեցեք դուռը, ոչ ոքին ներս մի թողնեք։
Քառորդ ժամից լուր կբերեմ,
կես ժամից էլ Զոսիմովի հետ կգամ, այ կտեսնեք։
Ցե, գնացի։
Աստված իմ դունեչկա, ի՞նչ է լինելու,
ասաց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան սրտահույզ ու երկչոտ դիմելով աղջկան։
Հանգստացեք, մայրիկ,
պատասխանեց Դունյան, հանելով գլխարկնութի կնոցը։
Աստված ինքն այդ պարոնին ուղարկել մեզ, թեև նա եկել է ինչ-որ խրախճանքից։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ կարելի է նրա վրա հույս դնել, և այն ամենը, ինչ որ նա արդեն արել է եղբորս համար։
Ախ, դունեչկա, աստված գիտե կգա, թե ոչ։
Եվ ինչպես ես սիրտ արեցի թողնել Ռոդիային։
Բոլորովին,
բոլորովին չէի կարծում, թե նրան կգտնեմ այդպիսի վիճակում։
Որքան դաժան էր նա, ասես մեր հարազատը չլիներ։
Մոր աչքերում արցունքներ երևացին։
Ոչ, այդպես չէ, մայրիկ, դուք լավ չնայեցիք, դուք հալալիս էիք, նա խիստ վշտացած է ծանր հիվանդությունից, ահա և այս բոլորի պատճառը։
Ախ, այդ հիվանդությունը, ի՞նչ է լինելու։
Ինչպես էր նա քեզ հետ խոսում, Դունյա,
ասաց մայրը, երկչոտ նայեց աղջկա աչքերին, որպեսզի կարդար նրա մտքերը, ու արդեն կիսով չափ սփոփվեց, որ Դունյան պաշտպանում է Ռոդիային, հետևաբար ներել է եղբորը։
Ես հավատացած եմ, որ նա վաղը խելքի կգա,
ավելացրեց մայրը աղջկանից մինչև վերջ խոսք քաշելու համար։
Իսկ ես այնպես եմ հավատացած, որ նա վաղը նույնպես կխոսի այդ մասին,
կտրուկ ասաց Ավդոտյա Ռոմանովնան, և իհարկե դա խորամանկություն էր, որովհետև այստեղ կար մի մոմենտ, որի մասին Պուլխերի Ալեքսանդրովնան հիմա խիստ վախենում էր խոսել։ Դունյան մոտեցավ ու համբուրեց մորը։ Սա էլ պինդ լուր գրկեց նրան, այնուհետև նստեց անհանգստությամբ սպասելով ռազումի խինի վերադարձին ու սկսեց երկչոտ հետամտել աղջկան, որը ձեռքերը կրծքին խաչած, նույնպես սպասողական վիճակում, իր մտքերով տարված, սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում։ Ավդոտյա Ռոմանովնան սովորություն ուներ այդպես մտազբաղ քայլել անկյունից անկյուն, ու մայրը միշտ էլ մի տեսակ վախենում էր այդ պահին խանգարել նրա մտորմունքը։ Ռազումիխինը իհարկե ծիծաղելի էր հարբած վիճակում Ավդոտյա Ռոմանովնայի նկատմամբ հանկարծակի բռնկված իր գրքով, սակայն նայելով Ավդոտյա Ռոմանովնային, մանավանդ հիմա, երբ նա ձեռքերը կրծքին խաչած, տխուր ու մտազբաղ քայլում էր սենյակում, շատերը գուցե ներեին Ռազումիխինին, էլ չխոսենք վերջինիս տարօրինակ վիճակի մասին։ Ավդոտյա Ռոմանովնան բավականաչափ սիրուն էր, բարձրահասակ, զարմանալի գեղակազմ, ուժեղ, ինքնավստահ, որ արտահայտվում էր նրա յուրաքանչյուր շարժմամբ, և որը, սակայն, բնավ չէր նսեմացնում նրա շարժումների մեղմությունը ու նրբագեղությունը։ Դեմքով նա նման էր եղբորը, բայց կարելի էր նրան նույնիսկ գեղեցկուհի անվանել։ Նրա մազերը մուգ շեկլիկ էին, մի քիչ ավելի բացգույնի, քան եղբոր մազերը։ Աչքերը գրեթե սև էին, ճառագայթող, հպարտ և միևնույն ժամանակ երբեմն որոշ պահերի արտասովոր բանի։ Նա գունատ էր, բայց ոչ հիվանդագին գունատ։ Նրա դեմքը փայլում էր թարմությամբ և առողջությամբ։ Բերանը մի քիչ փոքր էր, իսկ թարմ ու ալ կարմիր ստորին շրթունքը կզակի հետ մեկտեղ մի քիչ դուրս էր ցցված։ Այդ գեղեցիկ դեմքի միակ անկանոնությունը, որը սակայն առանձնահատուկ բնորոշություն և իմիջայլոց կարծես գոռոզություն էր արտահայտում։ Նրա դեմքի արտահայտությունը միշտ ավելի լուրջ էր և խոհուն, քան ուրախ։ Դրա փոխարեն ինչպես էր սազում ժպիտ այդ դեմքին, ինչպես էր նրան սազում ուրախ, երիտասարդական, անկեղծ ծիծաղը։ Հասկանալի է, որ տաք հարյուն, սրտաբաց, պարզամիտ, ազնիվ, դյուցազնաբար ուժեղ և հարբած Ռազումիխինը, որ երբեք այդպիսի բան չէր տեսել, առաջին իսկ հայացքից կորցրեց գլուխը։ Ավելացնենք նաև, որ նա պատահաբար առիթ ունեցավ առաջին անգամ Դունյային տեսնելու այն հիանալի պահին, երբ Դունյան համակված էր եղբորը տեսնելու բերկրանքով և վերջինիս նկատմամբ տածած սիրով։ Ռազումիխինը հետո տեսավ, թե ինչպես Դունյայի ստորին շրթունքը ցնցվեց զայրույթից իբրև պատասխան եղբոր հանդուգն ու ապերախտորեն դաժան հրամանների։ Տեսավ ու անկարող եղավ չհրապուրվել։ Ռազումիխինը, սակայն, ճշմարտությունն ասաց, երբ ժամ առաջ սանդուղքի վրա հարբած վիճակում բերանից թռցրեց, թե Ռասկոլնիկովի տարօրինակ տանտիրուհին, Պրասկովիա Պավլովնան, իրեն, Ռազումիխինին կխանդի ոչ միայն Ավդոտյա Ռոմանովնայի, այլև անշուշտ հենց Պուլխերիա Ալեքսանդրովնայի։ Չնայելով, որ Պուլխերիա Ալեքսանդրովնան արդեն 43 տարեկան էր, նրա դեմքը դեռ պահպանել էր իր առաջվա գեղեցկության մնացորդները, ու բացի դրանից, նա իր տարիքից շատ ավելի փոքր էր թվում, որ համարյա միշտ հատուկ է այն կանանց, որոնք մինչև պառավելը պահպանում են ոգու պայծառությունը, տպավորությունների թարմությունը և սրտի ազնիվ անաղարջ ջերմությունը։ Փակագծերի մեջ ասենք, որ այդ ամենը պահպանելը նույնիսկ պարավ հասակում էլ գեղեցկությունը չկորցնելու միակ միջոցն է։ Նրա մազերը արդեն սկսել էին սպիտակել և նոսրանալ, աչքերի շուրջը վաղուց փոքրիկ, ճառագայթաձև կնճիռներ էին երևացել, այտերը փոս էին ընկել ու թառամել հոգսից և վշտից, և այնուամենայնիվ այդ դեմքը գեղեցիկ էր։ Դա Դունեջկայի դիմանկարն էր, եթե վերջինս նկարվեր 20 տարուց հետո, և բացի դրանից Պուլխերիա Ալեքսանդրովնայի ստորին շրթունքը այնպես դուրս ընկած չէր, ինչպես Դունեջկայինը։ Պուլխերիա Ալեքսանդրովնան զգայուն էր, բայց ոչ քաղցր մեղցրության չափ, երկչոտ էր ու զիջող, բայց մինչև որոշ աստիճան։ Նա կարող էր շատ բան զիջել, շատ բաների համաձայնել, եթե նույնիսկ դա հակաս էր իր համոզմունքին, սակայն միշտ էլ նրա մեջ ազնվության, սկզբունքների և ծայրահեղ համոզմունքների այնպիսի գիծ էր լինում, որից այն կողմ նա ոչ մի դեպքում չէր կարող անցնել։ Ռազումիխինի գնալուց ուղիղ 20 րոպե անց լսվեց դռան երկու կամացուկ, բայց հապճեպ թակոց։ Նա վերադարձավ։
«Ներս չեմ գա, ժամանակ չունեմ»,
հապճեպ ասաց նա, երբ դուռը բացեցին։
«Շատ խոր, հրաշալի, հանգիստ քնած է. Աստված տա, որ 10 ժամ քնի. Նաստասիա նրա մոտ է, պատվիրեցի չհեռանալ, մինչև իմ գալը. Հիմա կբերեմ Զոսիմովին, նա ձեզ կզեկուցի, իսկ հետո դուք էլ պարկեք քնելու. Տեսնում եմ, որ չափից դուրս օգնած եք»։
Ու Ռազումիխինը վազևազ գնաց միջանցքով։
«Ինչպիսի ճարպիկ և նվիրված երիտասարդ է»,
բացականչեց չափազանց ուրախացած Պուլխերիա Ալեքսանդրովնան։
«Կարծես թե շատ լավ անձնավորություն է»,
մի փոքր շիկնելով պատասխանեց Ավդոտյա Ռոմանովնան ու դարձյալ սկսեց սենյակով մեկ ետ ու առաջ քայլել։ Համարյա մի ժամ հետո միջանցքից քայլեր լսվեցին ու դուռը ուրիշ կերպ ծեծվեց։ Մայրն ու աղջիկը սպասում էին, այս անգամ միանգամայն հավատալով Ռազումիխինի խոստումին, և իսկապես նա բերեց Զոսիմովին։ Զոսիմովը անմիջապես համաձայնել էր թողնել խնջույքը և այցելել Ռասկոլնիկովին, բայց կանանց մոտ եկել էր դժկամորեն և մեծ կասկածամտությամբ, չվստահելով հարբած Ռազումիխինին։ Սակայն նրա ինքնասիրությունը իսկույն հանգստացավ և նույնիսկ շոյվեց։ Նա հասկացավ, որ իսկապես իրեն սպասում էին որպես գուշակի։ Նա նստեց ուղիղ 10 րոպե և կարողացավ միանգամայն սփոփել ու հանգստացնել Պուլխերիա Ալեքսանդրովնային։ Նա խոսում էր արտասովոր կարեկցությամբ, բայց զուսպ և մի տեսակ լրջորեն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես 27 տարեկան այդ բժիշկը կխոսեր կարևոր կոնսուլտացիայի ժամանակ, ու ոչ մի բանով չշեղվեց տվյալ խնդրից, և մոր ու աղջկա հետ ավելի մոտիկ ու մասնավոր հարաբերություններ սկսելու ամենաչնչին ցանկություն անգամ չցուցաբերեց։ Դեռ ներս մտնելիս նկատելով Ավդոտյա Ռոմանովնայի կուրացուցիչ գեղեցկությունը, Զոսիմովը աշխատեց այցելության ամբողջ ժամանակվա ընթացքում բոլորովին չնայել նրա, ու միայն Պուլխերիա Ալեքսանդրովնայի հետ էր խոսում։ Այս ամենը նրան արտակարգ ներքին բավարարություն էր պատճառում։ Հիվանդի մասին նա ասաց, որ նրա դրությունը այդ պահին միանգամայն բավարար է։ Ըստ իր դիտողությունների, բացի նրա կյանքում վերջին ամիսներին եղած նյութական վատ պայմաններից, հիվանդությունը ունի նաև բարոյական որոշ պատճառներ։ Այսպես ասած, բազմաթիվ բարդ, բարոյական և նյութական ազդեցությունների, ուզումների, վախի, հոգսերի, որոշ գաղափարների և այլ երևույթների հետևանք է։ Անցողակի նկատելով, որ Ավդոտյա Ռոմանովնան սկսել է առանձնապես ուշադիր լսել, Զոսիմովը մի քիչ ավելի երկար խոսեց այդ թեմայի շուրջ, իսկ Պուլխերի Ալեքսանդրովնայի այն հուզումնալի ու երկչոտ հարցին, թե այդ ինչ կասկածներ կան իբր թե խելագարվելու մասին. Զոսիմովը հանգիստ ու անկեղծ քմծիծաղով պատասխանեց, որ իր խոսքերը խիստ չափազանցված են, որ իհարկե հիվանդի մեջ նկատելի է ինչ-որ մի գաղտնի միտք, մենամոլության ինչ-որ նշան, որ ինքը Զոսիմովը հիմա առանձնապես հետամտում է բուժակիտության չափազանց հետաքրքիր այդ բաժնի, բայց չէ որ պետք է հիշել, որ համարյա մինչև այսօր հիվանդը զառանցանքի մեջ է եղել, և, իհարկե, հարազատների ժամանումը նրան կամրապնդի, կսփոփի ու փրկարար ազդեցություն կունենա, եթե միայն կարելի լինի խուսափել նոր, առանձնահատուկ ուզումներից, լուրջ տոնով ավելացրեց Զոսիմովը, այնուհետև վեր կացավ, քաղաքավարությամբ ու սիրալ իր գլուխ տվեց, լսելով Ավդոտյա Ռոմանովնայի օրնանքները, շնորհակալության ջերմ խոսքերը, աղերսանքները, ու սեղմելով անսպասելիորեն նույնիսկ իրեն մեկնված նրա ձեռքը, դուրս ելավ չափազանց գոհ իր այցելությունից և առավել ևս ինքն իրենից.
«Վաղը կխոսենք, հենց հիմա անպայման պարկեցեք քնելու»,
ասաց Ռազումիխինը գնալով Զոսիմովի մոտ։
«Վաղը որքան կարելի է շուտ, ես կգամ ձեզ մոտ և լուր կբերեմ»։
«Սակայն ինչպիսի չքնաղակ եղ աղջիկի այդ Ավդոտյա Ռոմանովնան»,
համարյա շրթունքները լիզելով ասաց Զոսիմովը, երբ երկուսով դուրս ելան փողոց։
«Չքնաղակ եղ է, դու ասացիր չքնաղակ եղ է»,
գոռաց Ռազումիխինը ու հանկարծ հարձակվեց Զոսիմովի վրա, բռնեց նրա կոկորդից։
«Եթե դու երբևէ համարձակվես, հասկանում ես, հասկանում ես»,
բղավում էր նա, օձիքից բռնած ցնցելով նրան ու սեղմելով պատին։
«Լսեցիր»։ «Հող է, հարբած սատանա»,
պաշտպանվում էր Զոսիմովը, ու հետո, երբ ազատվեց Ռազումիխինի ձեռքերից, ակնապիշ նայեց վերջինիս ու հանկարծ փառ-փառ ծիծաղեց։ Ռազումիխինը ձեռքերը կախած կանգնել էր նրա առաջ, մռայլ ու լուրջ մտքերով տարված։
«Իհարկե, ես ավանակ եմ»,
ասաց նա ամպիպես մռայլ դեմքով։
«Բայց չէ որ դու նույնպես ավանակ ես»։ «Ո՞վ, սիրելիս, բնավ այդպես չէ»։
«Ես հիմարություններ չեմ երազում»։
Նրանք լուր քայլեցին, ու երբ մոտեցան Ռասկոլնիկովի բնակարանին, խիստ մտահոգված Ռազումիխինը ընդհատեց լռությունը։
«Լսիր»,
ասաց նա Զոսիմովին։
«Դու լավ տղա ես, բայց դու, բացի քո բոլոր վատ հատկություններից, նաև անառակի մեկն ես, այն էլ կեղտոտ անառակներից մեկը. ես այդ գիտեմ. դու ջղայնոտ, թույլ և անպետք ես. դու ճարպակալել ես և ոչ մի բանից չես կարող հրաժարվել. իսկ դա ես կեղտ եմ անվանում, որովհետև ուղակի կեղտության է հասցնում. դու այնքան ես քեզ լրջացրել, որ ճիշտն ասած, ես բոլորովին չեմ հասկանում, թե ինչպես ես կարողանում այդ բոլորով հանդերձ, լավ ու նույնիսկ անձնուրաց բժիշկ լինել. Փետրաներքնակի վրա է քնում, բժիշկ է, հա, իսկ գիշերները վեր է կենում հիվանդին օգնության հասնելու. մի 3 տարի հետո դու այլևս վեր չես կենա հիվանդին այցելելու համար. այ թե ինչ սատանա, բան այդ չէ, դու այսօր կգիշերես տանտիրուհու բնակարանում»։
Նրան զորով համոզեցի, իսկ ես խոհանոցում, ահա ձեզ հեշտությամբ ծանոթանալու առիթ,
միայն թե ուրիշ բան մտքովդ չանցնի, այստեղ դրանշույլն անգամ չկա։ «Մտքովս ամենևին էլ այդ չի անցնում»։ «Նա, սիրելիս, ամոթխած է, լրակյաց, քաշվող, մոլի ողջախոհ, ու այդ բոլորով հանդերձ հա ախ ու վախ է անում, հալվում մոմի պես, ուղակի հալվում. ազատիր ինձ նրանից, իսեր աշխարհիս բոլոր սատանաների. շատ սիրունիքն է, կհատուցեմ, գլխովս կհատուցեմ»։
Զոսիմովը էլ ավելի փարփար ծիծաղեց։
«Դուրս ես տալիս էլի»։
«Նա ինչի՞ս է պետք»։
«Հավատացնում եմ, գլխացավանքը քիչ կլինի, որևէ բան դուրս տուր, ինչ որ ուզենաս, միայն թե նստիր կողքին ու խոսիր. դու հո բժիշկ ես, սկսիր բուժել որևէ բանից»։ «Երթվում եմ, որ չես զղջա, նրա տանը դաշնամուր կա, դու հո գիտես, ես մի քիչ ծնկծնկացնում եմ, մի երկ գիտեմ, իսկական ռուսական երկ, աղի արցունք եմ թափում»։ «Նա լավ երգեր է սիրում»։ «Հա,
Բանը երկից էլ սկսվեց։
Դու հո դաշնամուր նվագելու մեջ վիրտուոզ ես, վարպետ ես, Ռուբինշտեինն ես, հավատացնում եմ, որ չես զղճա։ Դու նրան որևէ խոստում ես տվել, ինչ է։ Ստորագրություն ես տվել։ Գուցե խոստացել ես ամուսնանալ, հա։
Ոչ, ոչ, այդպիսի բան չկա։ Նա ամենևին էլ այդ տեսակ ինչ է։
Չէ, Բարովը փորձեց կապվել։ Դե ուրեմն թող նրան։
Ախր չի կարելի թողնել։
Ինչու չի կարելի։
Նա յո չի կարելի, պրծավ գնաց։
Խրվել եմ բարեկամս։
Էլ ինչու էիր նրան հրապուրում։
Ես ամենևին էլ չէի հրապուրում։ Գուցե նույնիսկ ինքս եմ հրապուրված իմ հիմարության պատճառով։
Իսկ նրա համար բոլորովին միևնույն է, ես լինեմ թե դու։ Միայն թե որևէ մեկը նստի կողքին և զբաղեցնի նրան։ Գիտես ինչ ախպերացու։
Ոնց ասեմ։ Հա, դու մաթեմատիկա լավ գիտես, ու հիմա էլ զբաղվում ես, դա հիտնի է ինձ։
Սկսիր նրա հետ ինտեգրալ հաշիվ անցնել։
Հոգիս վկա չեմ կատակում, լուրջ եմ ասում։ Նրա համար բոլորովին միևնույն է։
Նա կնայի քեզ և ախ ու վախ կանի։ Եվ այդպես մի ամբողջ տարի։
Իմիջ այլոց։
Ես շատ երկար, երկու օր անընդհատ նրա հետ խոսում էի պարոնների պրուսական ապարանքների մասին,
որովհետև էլ ուրիշ ինչ բաների մասին կարելի է նրա հետ խոսել։
Հենց միայն հոգոց էր հանում և վիճում։
Սիրո մասին չխոսես, ջղաձգության չափամաչ կոտ է,
բայց եվ այնպես ցույց տուր, թե չես կարող նրանից հեռանալ, և ուրիշ ոչինչ։
Նրա մոտ հարմարավետ է,
ոնց որ քո տանը լինես, կարդա, նստիր, պարկիր, գրիր,
նույնիսկ կարելի է
համբուրել զգուշությամբ։
Ախր նա իմ ինչին է պետք։
Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում դա քեզ բացատրել։
Գիտես, դուք երկուսդ միանգամայն հարմար եք միմյանց։
Ես առաջ էլ այս կապակցությամբ քո մասին էի մտածում։ Չէ որ վերջը դու այդ ես անելու, վաղ թե ուշ, միթե դա միևնույն չէ քեզ համար։
Այստեղ, բարեկամս, խնդիրը վերաբերում է փափլիկ պետրաներքնակին, և ոչ միայն դրան։ Այստեղ հրապուրիչ բան կա, այստեղ վերջին կայանն է, խարիսխը, խաղաղ հանգրվանը, երկրի պորտը, աշխարհիս երաձգնային հիմքը, բիշիների, յուղալի կարկանդակների, իրիկնային ինքնաեռի, մեղմ թառանչների և տաք կոֆտաների, փափլիկ պարկելատեղերի էսենցիան։ Եվ ահա դու կարծես մեռար, բայց միևնույն ժամանակ նաև կենդանի ես, միանգամից երկու օգուտ։
Ախպերս,
բավական դուրս տվի, քնելու ժամանակն է։
Լսիր, գիշերը ես երբեմն արթնանում եմ, կգնամ հիվանդին նայելու։
Ոչինչ, դատարկ բան է, ամեն ինչ լավ է։
Դու էլ առանձնապես մի անհանգստանա, եթե ուզենաս մի անգամ էլ դու գնա նայելու, հենց որ մի բան նկատես, օրինակ զառանցան կամ տակություն կամ որևէ ուրիշ բան, ինձ արթնացրու։
Սակայն այդ չի լինի։